n'abakuru b'igihugu ba mbere bagize icyo bavuga ku byerekeye ingingo yafashwe na Sentare Mpuzamakungu mpanabyaha yo gutanguza amatohoza ku byaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015. Umukuru w'igihugu cya Tanzania na mugenzi we w'Ubuganda biyamirije iyo ngingo kuri uyu wa gatandatu inyuma y'umutaga mu kiganiro batangiye mu gihugu cy'Ubuganda inyuma y'urugendo Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania yari yagizeyo. Mu itangazo ryashyizwe habona Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'Ubuganda yavuze ko iyo ngingo itari gufatwa na Sentare Mpuzamakungu mpanabyaha CPI itegesheje inama akarere ka Yase Uburundi burimwo. Museveni ni nawe utwara akarere kose k'umuryango wa Afurika y'ubuseruko muri kino gihe. Ubu ni nawe akarere katoye ngo abe ari we arongora ibikorwa byose byo guhuza abarundi mu matati. Atamatoza ku byerekeye Burundi ntituyashigikiye na gato, turabiteye ibyatsi twivuye inyuma kuko baratuvogereye kandi baratwinjiriye. Twebwe twari twumvikanye ko ivyo vyokorwa n'umugwi ujejwe amatohoza no kumenya ukuri, ariko inyuma amahoro amaze kuboneka. Ngiye kuvugana n'abakuru b'ibihugu bagenzanje hanyuma tuzokwanikire CPI tuyigiraho duhagaze kubera ikibaza gukora ayo matohoza batatubajije. Aka n'akarere kacu n'abanyagihugu bacu. Mugenzi wa Tanzania nawe yamenyesheje ko uko Sentare Mpuzamakungu mpanabyaha CPI yashikirije ibintu atari ko byifashe mu gihugu cy'u Burundi. Perezida John Pombe Magufuli atwara igihugu kiberamo ibiganiro kandi giturukamo umuhuza akurikirana hagufije ibiganiro bihuza Abarundi Benjamin Mkapa. Ingeri ibintu byifashe mu Burundi nta nzira ikirasha nk'uko Yosentare hamwe n'abandi babandanya kubishikiriza kuko n'impunzi zaramaze gutangura guhunguka. Byumvikana ko iyo ngingo ije gusubiza ibintu inyuma, ije kandi kuburizamwo utwigoro twose akarere kariko karakora na cyane cyane biciye mu biganiro Mutama Mukapa hamwe na mwebwe nyene Museveni mwariko muratunganya. Kandi murazi ko vuba cyane dutegura ikindi gice cy'ibiganiro nyene kugira ngo mutuboneke kuko na mwebwe mubishyizemo ingufu nk'utwara akarere ka Yase. Runene Sentare tuvuga rumwe na Leta y'u Burundi biyamirije kwivu inyuma ivyo vyashikirijwe n'abo bakuru b'ibihugu babiri biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Charles Nditije atwara urwo runani yamenyesheje ahubwo ko abo bakuru b'ibihugu boreka Sentare Mpuzamakungu CPI igakora akazi kayo yesonza amategeko. N'amashirahamwe yigenga yagize ico abivuga ko Vitane Nshimirimana twari runani wafoswe mu Burundi avuga ko atambo n'imwe yotuma CPI igisha inama karere mu gukora akazi kayo kuko ikora yigenga. Leta y'u Burundi ntacyo irashikiriza kuri ayo majambo yashikirijwe n'abakuru b'ibihugu babiri by'akarere, ariko Burundi bwari yemeje bwivuye inyuma ingingo yafashwe na Sentare Mpuzamakungu CPI. Burundi buvuga ko iyo ngingo yo gutanguza amatohoza yagiye habona ku nzu iheze atakindi igamije atari gusenyura inzego z'igihugu. Burahakana kandi ko butazokwigera bwemera gukorana n'aboshegwaho ngo bakore amatohoza batumwe na CPI. Iyo Sentare yaheruka gutangaza ko yuguruye amatohoza y'ibyaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 gushika itariki 26 ukwezi kw'icumi uno mwaka, yavuze ko bibaye ngombwa izotanga n'imitahe kugira ngo bazokwagirwa n'ibyaha bitandukanye bakubitwe ntahe mu gahanga. Umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi yishyuye ko ayo matohoza atarari igihugu ciwe kuko casokoye akarenge muri iyo Sentare itariki 27 z'ukwezi guheze kw'icumi. Kekulabe ni inkuru yarusha ku bwihu rya Amerika.